номера две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 17 декември.
Добър ден, колеги. Добре дошли на нашата пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на БСП. Днес лидерът на БСП, както и председателят на Социалната комисия в Народното събрание, съответно Сергей Станишев и Корнелия Нинова, ще говорят за отчета на парламентарната група от политическия сезон. Господин Станишев.
Добър ден. Добре дошли на нашата пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро. Естествено, тази седмица е логично да направим своеобразен отчет за работата на парламентарната група на Коалиция за България в рамките на тези 6 месеца от дейността на 42-то Народно събрание. Първо искам да благодаря на всички народни представители от Коалиция за България за тяхната устойчивост и психологическа, и политическа отговорност в една среда, която беше изключително трудна за работата на парламента. И това затруднение произхожда от един фундаментален факт в неговата дейност, че най-голямата парламентарна група изначално отказа да признае резултатите от изборите. Оттам проистече и цялото това безотговорно поведение и стремежа парламента да бъде срутен, да се покаже като неработещ парламент, да се предвижи като предсрочни парламентарни избори. И това е не изненада като поведение на партията ГЕРБ, защото те с всички сили се държат за властта, която имаха в продължение на близо 4 години. Нашите народни представители бяха подложени на много изпитания, в това число, както казах, не и на психологически натиск, в това число и на физически натиск, и на заплахи. На всичко това устояха поради една проста причина, че имаме кауза, която отстояваме и която реализираме чрез нашата работа в парламента и чрез подкрепата на правителството, зад което БСП застана като мандатоносител. Защото имаме ангажимента да изпълним максимален брой от нашите предизборни обещания. И това много ясно личи в законодателната дейност на нашите депутати на първо место. Тъй като си дам някои факти, че близо 50 законопроекта са внесени в парламента в този период. 33 законопроекта непосредствено от депутати на парламентарната група на Коалиция за България, съвместно с народни представители от ДПС, още 17. От тях близо 20 са приети и много са между първо и второ четене или в процес на обсъждане. И ние ще продължим с тази активна законодателна дейност. Това е основен ангажимент на нашата парламентарна група. Водещо в нашите законопроекти, това е социалното законодателство. И това изцяло отговаря на профила на БСП като лява социалистическа партия, тъй като мога да припомня редица промени, които са свързани с целеви помощи за домакинствата, в които има първокласници, с увеличаване на обезщетението за отглеждане на деца до 2 годишна възраст, увеличаване на месечната добавка за деца с трайни увреждания, много други социални ангажименти, които са в основата на нашата предизборна програма и на нашата политика. Това число ще обърна внимание, че чрез промени в Закона за енергетиката се създадоха условия за намаляване за първи път, сигурно от десетилетия, на цените на тока, както за битовите, така и за индустриалните потребители. Това отчитаме като сериозен успех на Коалиция за България и на БСП. Беше внесен вече след обсъждане с неправителствените организации и гражданското общество и новия изборен кодекс, негов проект. Това също е предизборен ангажимент на БСП, като контратеза на начина, по който се правеха избори в последните години по време на управлението на ГЕРБ. Естествено е тази политика да намери отражение в два ключови закона. Един е актуализацията на бюджета за 2013 година и преодоляване на наложеното вето. Тук искам да кажа много ясно, че всякакви тези спекулации, които се въртяха около самото приемането на ветото, са опровергани от Международния валутен фонд, който оцени това като правилна стъпка на правителството и на парламента, като антициклична политика, която създава условия за по-добър икономически растеж. И разбира се, приключвам с втория ключов законопроект, това е бюджета за 2014 година. Това е бюджет на размразяването на социалните плащания, бюджет на социалната отговорност на държавата към гражданите, които най-много се нуждаят от помощта, от бюджетни плащания, бюджет на икономическия растеж и условия за много сериозни инвестиции във възстановяване на икономиката и създаване на работни места, бюджет на преодоляване на регионалната пропаст, която се създаде в България между столицата и останалите региони на страната. Това е залегнало и в специалната инвестиционна програма, одобрена в бюджета. Бюджет на ново отношение, възстановяване на уважението към образованието и науката в България с най-сериозното увеличение от всички секторни политики, именно в тази област. Наред с това, както съм казал и преди, от тук нататък ни предстоят много така важни и не по-малко ключови за обществото задачи и приоритети. И тук искам да обърна внимание, непосредствено след нова година, водещи в законодателната инициатива и дейност ще бъдат антимонополния пакет законодателство. Това означава приемане на второ четене на закона за обществени поръчки, балансиране на отношенията между финансовите институции, банките и другите кредитни институции с потребителите, така че да бъдат защитени интересите на потребителите по по-отговорен начин. Новата регулация по отношение на търговските вериги и тяхната дейност, така че да може да има стимули за българските производители и също така да повлияе в крайна сметка и върху цените. Промените в закона за енергетика, които засягат именно правата на потребителите, той е прият на първо четене, предстои да бъде гледан на второ четене в парламента. Приемане също така на второ четене и на закона за отношение на офшорните фирми, който забранява те да участват в обществени поръчки, приватизация, концесиониране. Това всичко работи в интерес на прозрачността и конкурентоспособността в българската икономика. Искам да обърна внимание, че първо има много сериозна промяна, която се вижда, вярвам и от българското общество, по отношение на отношенията между парламент и правителство. След като 4 години парламента по време на правителството на Борисов беше просто една машина за гласуване и изпълнителна волята на правителството, сега парламентът ефективно контролира изпълнителната власт. Това се осигури и чрез периодичните отчети на министър-председателя за работата на кабинета и чрез въвеждане на нова практика за България за блицконтрол към министър-председателя и вице-премиерите. Към премиера в рамките на тази процедура са зададени близо 30 въпроса по актуални теми, на които се отговаря непосредствено. БСП и Коалиция за България са водещи изобщо и в парламентарния контрол. И на финала искам да обърна внимание върху новото отношение към гражданското общество и неговата съпричастност към работата на парламента. Защото неправителствените организации, започвайки от NGO-та, политически сили, участваха много активно и в работата по проекта на новия изборен кодекс. Голяма част от техните идеи са заложени в този изборен кодекс, който имаме амбицията да бъде прият. И освен това е създаването на специална комисия парламентарна за взаимодействие с гражданското общество, така че неговият глас да бъде много по-високо чут и от Народното събрание в България. С това ще приключа моето встъпление. Корнелия Нинова, заместник-председател на парламентарната група и председател на Социалната комисия на парламента, ще ви информира за други аспекти от нашия отчет пред вас и българските граждани.
Добър ден, колеги! Вече сме казвали пред вас, че с социалния пакет, който приехме до сега в парламента, директно подпомогнахме около 3 милиона и 500 хиляди българи. Свършихме добра работа. Това бяха мерки насочени за спешна помощ към уязвими групи, такива, които не могат да се справят сами. Това са хора с увреждания, пенсионери, хора, които не могат да си покрият сметките и се нуждаят от енергийни помощи, първокласници, малки деца, майки и така нататък. Разбира се, в част от законодателството заложихме и дългосрочни политики, каквато е, например, промяната в закона за насърчаване на заетостта, където положихме основите на мерки за младежка заетост и за обвързване на образованието с бизнеса. От тук нататък обаче за до година ни предстоят три сериозни задачи в областта на социалната сфера. Първата – заетост, втората – доходи и третата – разговор и обществено съгласие по пенсионната реформа. По първата – заетост. Парламента и правителството имаме да свършим конкретни мерки, чрез които директно ще помогнем за намиране на работни места, нови работни места и индиректни мерки, чрез които ще осигурим работни места. Конкретното и директното, което трябва да направим, е да осигурим условията, начините, по които България и нейните млади хора до 24 годишна възраст ще се възползват от тези 100 милиона, които до година за пръв път идват в България по линия на програмата за младежка заетост. Правителството е разработило вече схемите, по които ще бъдат финансирани младите хора, за да започнат работа. Остава одобрението и от Брюксел, така че от 1 януари да можем да стартираме с намиране на нови работни места на млади хора до 24 годишна възраст. Това зависи директно от нашите решения и ние сме готови. Индиректно да продължим да създаваме такава бизнес среда, че икономиката да се развива и чрез нея да се осигуряват работни места. Имаме добри сигнали. Бизнеса сочи подобряване на бизнес средата в третото тримесечие с 1,7%. Имаме ръст на износа с 7% за третото тримесечие. От много време насам не се е случвало, вече не е факт, че имаме с 4% увеличение на промишленото производство. Тоест добри сигнали, че икономиката тръгва нагоре. Наша работа е, и ние ще си я свършим, и до година да осигурим условия тези първи сигнали да станат трайна тенденция. Така че чрез развиващата се икономика да имаме и нови работни места. Оттам очакваме и увеличение на доходите извън тези, които са, нали, зависят пряко от държавата, като минималната работна заплата, например. От развиващата се икономика очакваме увеличение на доходите. И последно, третата ни сериозна задача за до година в социалната сфера е експертен, политически, икономически, социален, отговорен разговор и съгласие по пенсионната реформа. Трайно съгласие между политическите партии, между експертите и обществото, гражданските структури, така че да постигнем и заложим една пенсионна реформа, която да е ясна, да е категорична, хората да знаят от сега в дългосрочен план какво ще ги очаква в пенсионната система. Това са ни трите големи задачи. Имаме готовност да работим по тях. Основите им заложихме през тази година. До година ни предстои още много работа. Благодаря ви. Благодаря на колегите, които работиха в социалната сфера и на вас, които отразявахте работата на комисията. Благодаря.
Уважаеми колеги, ако имате въпроси, представяне име и фамилия, както и медията. Първи ред, заповядайте.
Деница Иванова, Радио К2, добър ден. Господин Станишев, потенциално опасни за икономиката политически фактори вижда Standard & Poor's и ревизира перспективата по рейтинга на България от стабилна на негативна. Европейската комисия ще ни стане надзорник по Южен поток. Очакваме и силно негативен доклад от Европейската комисия за правосъдие и вътрешен ред. Народното събрание в зависимост от Атака. Вие, президентът на ПЕС, на къде водите България и до кога? Моля за конкретен отговор. Благодаря.
Както винаги, вие зададохте въпроси за цяло интервю за радиото, но все пак се намираме на пресконференция, затова съвсем телеграфно ще ви отговоря на въпросите. Първо, по рейтинга на България Искам да обърна внимание, че ако прочетете какво е написало Standard & Poor's, двата основни аргумента за негативния рейтинг, а не за състоянието и оценка, негативната перспектива, са свързани с неща, които се основават на събития от 2011-2012 година. Добро утро. Това е добре да се знае. Защото много се спекулира, особено пък гледам и господин Борисов, дето съсипа публичните финанси, украдоха резерв на здравната каса, изядоха на половина фискалния резерв, взеха 4 милиарда лева нов дълг. Те да ни дават оценки е просто нелепо. Правителството има амбицията да работи за усилен икономически растеж. Затова има предпоставки. Вие чухте оценката и на българския бизнес, и проучването на Българска стопанска камера е много окуражаващо в тази посока, чрез анкета, чрез пред българския бизнес. И сме създали добри условия за това. Убеден съм, че до година ще имаме възможности за много по-сериозен икономически растеж и за нови работни места, което в крайна сметка е най-важното за българските граждани. Защото рейтингите, които даваха по времето на ГЕРБ, се оказаха не особено адекватни. Ако погледнем реалното състояние на икономиката, ръста беше клонеше към нулата, икономическия, безработицата нарасна с 400 000 нови безработни, а бедността стана непоносима за българските граждани. И срещу това ще се борим много активно чрез нашите политики. И съм убеден, че може да постигнем резултат, защото се работи както по общата среда, законодателна, нормативна, като атмосфера за бизнеса, така и по конкретни действия. Споменах за програмата, инвестиционната програма на правителството. Тя ще създаде добри условия. И се работи по конкретни проекти. Министър-председателят е споменавал и за интерес към Кремиковци. Има и други сериозни инвестиционни интереси и намерения, по които се работи активно. Защото трябва да се случват неща в България. По отношение на Южен поток. България е заинтересована в изграждането на този огромен инфраструктурен проект на територията на България. И ще продължим, убеден съм, да го реализираме. Помислете за какви средства като оборот в нашата икономика става дума. Инвестиционни средства. Милиарди. За огромен брой работни места. За заетост за българските фирми. Всичко това е от огромно значение за икономиката ни сега и много голямо значение за перспективата и за позицията на България на енергийната карта на Европа. Защото има такива в България и политически фактори, и икономически, със сигурност има и външни фактори, които искат при нас нищо да не се случва. Ако може нито един инвестиционен проект. И ще ви дам следния пример и за сравнение. Набуко. Аз съм министър-председателя, който положи подписа на България за създаването на Буко между правителственото споразумение. Винаги съм отстоявал пред европейските институции, в това число комисията, че за да се случи този проект, трябва да има не само приказки за това как той е приоритетен, а трябва да има и конкретна политика, в това число финансов ангажимент от Европейския съюз и Европейската комисия в рамките на общия бюджет, за да видят потенциалните инвеститори, че има реална такава подкрепа. Какъв е резултата след 4 години и повече? 4, 6 години работа по Набуко. Някой взе решение и ни заобиколиха. И благодарих много активно на редица фактори за това. Българската страна научи за това решение от медиите практически. Ние искаме да се случат проекти на територията на България. Разбира се, всички наши действия са спазени с съобразени с българското и европейско законодателство. Той е хармонизиран. И това е позицията, която БСП отстоява. Това число и в последните разговори по Южен поток, които е водил министър-председателя с господин Милер и с тези неща, които са уточнени, пак се подчертава именно спазването на българското и европейското законодателство. Но също така ще искаме равно третиране. Еднакво третиране.
между различните инвестиционни проекти на територията на Европейския съюз. Например, много интересно е да се видят условията за Северен поток. И съответно да се прилагат същите принципи и правила за такъв проект като Южен поток. Нали така? Справедливо е. По отношение на... Пак повтаряте една теза, която просто не е вярна за зависимостта от Атака. Както знаете, дори формално форума в Народното събрание не зависи вече от парламентарната група на Атака. И изобщо пак се връщам към темата. 2 години правителството на Борисов не само зависеше от подкрепата на Атака, тя беше публично декларирана като политическа позиция. И беше избрано правителството на Борисов с гласовете на парламентарната група на Атака. И вотовете на доверие получаваха подкрепа от парламентарната група на Атака. Така че дайте да мерите и вие като медии с един аршин.
Така, втори ред.
Зададоха много въпроси. Старая се да бъда коректен.
Добре, втори ред. Само наистина ще помоля по един въпрос, защото очевидно, че многото въпроси бавят през конференцията. Това се отнася наистина за, особено за някои медии. Благодаря.
Господин Станишев, понеже споменахте, че 2 години правителството на Борисов зависеше от Атака, ще ви припомня и вашата позиция тогава. Вие твърдяхте, че това е скандално. БСП беше много против това. Искам да ви попитам, смятате ли, че Волен Сидеров трябва да продължи да председателства комисията, която председателства в парламента? Депутатите на БСП ще се подпишат ли под искането на ГЕРБ? И да чуем вашия коментар за неговите вояжи и снимките от колониални и неколониални държави. Благодаря ви. И понеже на най-важното нещо ми се не отговорихте, какво се случва със съдебната реформа? Въпросът за доклада беше поставен в дългия въпрос на колежка.
Значи, първо, по отношение на предишния парламент, никога това не е било водещо като критика към управлението на ГЕРБ. Водещото беше друго. Водещото беше порочната политика, която ГЕРБ води. И това е основата на допълнителното доверие, което БСП и Коалиция за България спечелиха на изборите, за разлика от всички други партии. Защото само Коалиция за България увеличи с 250 000 приблизително своите гласове. И тази политика продължаваме и днес. И има една разлика в поведението и позицията на Атака в рамките на предишния и сегашния парламент. Предишния парламент 2 години Атака гласуваше за кабинета. Той беше избран с гласовете и с политическата подкрепа на Атака, което не е факт и не важи за кабинета на господин Орешарски. По отношение на въпроса ви за искането на ГЕРБ, аз лично не бих се подписал под искането на ГЕРБ, защото те си играят политическа игра. Говорим за председателството на тази комисия. Това е ясно, че е политическа игра на партия ГЕРБ. Що се отнася до съдебната реформа, това е наистина сериозен въпрос. И това е един от важните приоритети на правителството. Трудно може да се очаква за половин година коренен прелом или резултат, ако бъдем откровени, особено в тази среда, която, нали, беше създадена като обществена атмосфера, но съдебната реформа трябва да продължи с ясна визия и аз съм информиран, че има подготвени конкретни законопроекти, които са важни именно за съдебната реформа, които ще бъдат разглеждани след нова година. Няма сега да влизам, това е приоритет на правителството, то ще ги обяви и то ще провежда тази съдебна реформа, разбира се, в диалог и с парламента и с гражданското общество. Но искам да ви кажа едно нещо. Все пак механизма за проверка и сътрудничество съществува от 2007 година. Значи 7 години. Направете си извода дали може за половин година да се постигне революционна промяна. Не може. Изобщо съдебната реформа е еволюционен процес.
и редица неща трябва да се случват във времето. Разбира се, ще очакваме от правителството, както от МВР, така и от Министерство на правосъдието, така и от службите, които са в рамките на изпълнителната власт като ДАНС, постигане и работа за по-конкретни резултати. Но резултатите не се произвеждат за един месец.
Трети ред.
Господин Станишев, извинявайте.
Само медията и да се
представя. Да, BTV, Радослава Домощиева се казвам. Бойко Борисов в Пловдив е направил една прогноза, че от март 2014 започва тотален икономически и социален разпад. От март до година, не знам защо. Също така съобщил, че нагло се подслушват опозиционни лидери в българската държава и както също така е казал и че в БСП има масово недоволство от това, че се назначават за областни управители представители на ДПС и на базата на това прогнозира, че поне двама депутати от БСП ще се присъединят към тяхната парламентарна група. Освен, че Сашо Симов се забавлява, нали, на тези коментари, вие дали бихте могли да коментирате?
Ние само ако можем да допълня и които да бъдете разпитани от прокурора, защото предполагам, че разпитаме с записи и него.
Да.
Какво да ви кажа след този шквал от откровения? То трябва да има някаква връзка между това, което приказваш и реалността. И иначе, действително, тежко е. Тежко е заключението. Първо, това, което господин Борисов приказва за икономически разпад, не почива на никакви данни и тенденции в икономиката. Вие преди малко чухте какви са конкретните резултати през последните месеци, които очертават възможност за една нова тенденция. В крайна сметка това е най-важното за хората. Да имат работа, да имат доходи, бизнесът да се движи, да има постъпления в бюджета, за да може да се изпълняват и социалните ангажименти на държавата към българските граждани. Това е пълна фантасмагория. Пълна фантасмагория за икономически и социален разпад. Не почива на никакви данни, освен на желанието на господин Борисов, тъй като не е на власт, да се случи катастрофа. Няма да се случи това. Да забрави. Наясно сме, че ние го виждаме. ГЕРБ, господин Борисов и адютанта му господин Цветанов водят партизанска война срещу правителството и парламента. Но не знаете кой стои зад много от протестите. Аз зададох публични въпроси. Когато се правеше през ноември опит пореден за штурм на парламента, за близките на Борисов, които участват в тази организация. Вярно ли е? Господин Борисов изобщо не е в позицията, знаете ли, да говори на тема подслушване. Защото по негово време официалният бюджет за подслушване нарасна три пъти. Три пъти! Сега броя СРС-та, които са използвани от държавата, е намалял близо на половина по сравнение с предишната година. Това първо. Второ, и да ви припомня, господин Цветанов твърдеше през пролета, че не е възможно нерегламентирано подслушване. Така ли беше? И каза, че ако подобно нещо се случи, той ще напусне политиката и оставката ще си подаде. Правилно ли цитирам? Правилно. Прокуратурата е констатирала, позвавам се на публична информация, че имало 800 нерегламентирано подслушвани. Добре, тя го обяви.
Прокуратурата обявява, вие сам.
Добре.
Обявява,
добре, правя си корекции, вземам бележка. Но прокуратурата обяви това. Нека видим, разбира се, съда какво ще каже. За областните управители просто не отговаря на действителността. Кандидатурите, предложени от БСП, които са преценени и избрани от министър-председателя, са много, много повече от кандидатурите, които са предложени от Движението за права и свободи. И това нашата партия отлично го знае. Така че аз за това повтарям, хубаво е да има връзка между това, което приказваш, и реалността, а не да бъдат съвсем паралелни светове. И по отношение пак на подслушването, нали ме познавате, точно аз не съм човека, който първо има възможност да реализира такива подслушвания, второ, който би го направил. Просто защото съм различен от това, с което какъв е господин Борисов и господин Цветанов. Не ползвам такива методи.
Да се ориентираме все пак към края. Четвърти ред. Добър ден. Людмил Илиев от Вестник Сега. Господин Станишев, един от полицейските скандали. Аз съм тук. Един от полицейските синдикати днес ултимативно поиска да се приеме от парламента до края на годината проекта за закони, законопроекта за промени в закона за МВР, внесен от Министерски съвет. Как ще реагира парламентарната група на БСП на това искане? Благодаря.
Не е реалистично това искане. По принцип ултиматума не е най-добрият начин за разговор. Още повече, вие знаете, че има няколко работни дни до Коледа, в които парламента има доста напрегната програма по закони, които са в ход на приемане за второ четене и прочее. Няма как да стане това. Иначе аз съм съгласен, че трябва да бъде прият закон за МВР. Имам положителни отзиви от нашите народни представители от комисията за съдържанието на закона. Трябва да се гледа внимателно, да има стабилна рамка законодателна за работа на Министерство на вътрешните работи, както и трябва да има, това съм го поставил като въпроси на вицепремиера Йовчев, рамков закон за отговорностите и взаимодействието между различните структури в областта на сигурността на Република България. Този закон също смятам, че е приоритет.
Така, последен въпрос, колеги.
Нека за пенсионната реформа.
Добре, очевидно е, че има наистина. Кой ще формулира въпроса? Така, задайте въпроса.
Госпожо Нинова, към вас и като председател на социалната комисия, бихте ли коментирали информацията, която излезе вчера от ваш депутат в Русе, че има договорка между БСП и ДПС за така нареченото гъвкаво пенсиониране, като беше описан съвсем нов вариант, не този, който вече социалната комисия отхвърли на второ четене. Бихте ли обяснили дали има такава договорка, какъв е този нов вариант, кой го предлага и защо сега? Социалният министър каза по-рано днес, че той не знае за такава идея.
Да, бих коментирала, и ние не знаем за такава идея. Няма водени такива разговори, няма постигана такава договорка. Изобщо не е отваряно и дума за гъвкаво пенсиониране с една година недостиг на стаж или възраст и получаване на 85% от пенсията. Това е направеното изявление от колегата, за което аз моля за извинение. Има някакво неразбиране. Не е воден такъв разговор, не е внасено такова предложение. В Комисията по труда и социална политика и дума не е ставало за такова нещо. Все пак да кажа за какво става дума. Господин Станишев, аз и група народни представители от Коалиция за България сме внесли предложение за промяна в Кодекса за социално осигуряване, която гласи: при недостиг на 2 години стаж и или възраст можеш да се пенсионираш предсрочно с 0,4% месечно по-ниска пенсия. Т.е. за 2 години изчисление това става около 9,6%. Това е наше предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване. При 2 години недостиг на стаж и възраст. Не срещнахме подкрепа на това предложение. В Комисията по труда и социална политика срещу него гласуваха и колегите от ДПС, и колегите от ГЕРБ, и то не успя да мине през комисията. Остава да се гласува в зала. И ви казвам моята позиция, не съм оптимист, че то ще мине и през зала, след като видях как гласуват колегите от другите парламентарни групи в Комисията по труда и социална политика. Всичко извън това предложение са някакви свободни тълкования на текста. Като грешка, за което отново моля за извинение. Наистина се внесе смут в системата, в информацията. Много хора звънят, питат, но фактите са такива. Не е обсъждано и не е приемано такова решение. Благодаря ви.
Благодаря на всички вас. Искам да ви пожелая успешен ден и весели празници.
Разбира се, ще го защитим. Да.
Не, тя...
Извънредната комисия утре не касае този текст. Ние правим по друг закон, който трябва в срок да приемем. Утре кодекса за социално осигуряване влиза в зала. Ние ще си защитаваме позицията. Ние като сме я внесли, включително и двамата, ще си я защитаваме, разбира се. Но отдавна е известно, че нашето предложение не среща подкрепа на другите парламентарни групи и не можем да съберем гласове. Това е наш ангажимент, но няма гласове.
Да ви пожелая весели празници.
Да
сте живи и здрави. Да сте щастливи с вашите близки. Нека празниците ви донесат добро настроение и по-успешна година. И като един така малък жест на благодарност за времето, което вие като ресорни журналисти сте отделили на БСП, имаме малки скромни подаръци за вас. По случай Коледа.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 17 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.